Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 6 qershorit, argumentet kryesore.
Papa Leoni, duke pritur pjesëmarrësit në kapitujt e përgjithshëm të Shoqërisë Misioneve Afrikane e të grupeve të tjera, theksoi: "Falni që të gjithë të mund gjejnë mëshirë kudo."
Leoni i 14 u dërgon një mesazh meshtarëve të provincës kishtare të Parisit: "Rënjoseni jetën e Jezu Krishtin," i këshillon ata.
Ati shejta kon lvizjet kishtare dhe i porosit: "Te jeni tharm bashkimi në botën e përqarë nga dhuna."
Në audiencë sot tek Papa, presidenti italian Sergio Mattarella.
Në Pragë, takimi përgjegjësve për shtypin dhe i zëdhënësve të konferencave peshkënore të Evropës. Për Shqipërinë do mark Pashkën.
Sot 6 qershor, kalendari i kujton Shën Norbertin i Peshkës.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Angazhimi i kthesës, entuziazmi i misionit dhe ngrohtësia mëshirës. Këto janë tri përmasat e ndritshme të kishës, të cilat Papa Leoni i 14 i kujtoi në fjalën e tij sot, 6 qershor, në sallën e konsistorit, gjatë audiencës për pjesëmarrësit në kapitujt e përgjithshëm të Shoqërisë Misioneve Afrikane, urdhrit të tretë rregulltar të Shën Franceskut dhe edukatorëve të shqiptorëve të Paraklitit.
Pavarësisht nga larmia karizmave, konteksteve të zanafillës dhe misioneve të veçanta, këto realitete, vërejti Papa, paraqiten të bashkuara dhe plotësuese në bukurinë harmonike të korpit mistik të Krishtit.
Leoni 14 u ndalua tek çdo institut, duke filluar nga rregulloria e tretit urdhër të Shën Franceskut, frymzuar nga Shenjti i Asizit dhe themeluar nga Papa Nikolaj V. Temat e kapitullit përgjithshëm të 113 nga jeta komunitare në formim, duke kaluar në përthirje, i flasin të gjithë familjes madhe të Zotit. Tema që saktësoi Papa duhet të trajtohen në dritën e karizmës pendestare të urdhrit. Vetëm përmes një shtektimit vazhdueshëm pendese, kujtoi akoma, duke cituar Shën Franceskun, është e mundur të ofrojmë vëzërve fjalët me aromë të këndshme të Zotit tonë.
Shoqëria e Misioneve Afrikane, e themeluar më 8 dhjetor 1856 nga i peshkëve i nderuar Melchior de Marion Bresillac, për Leonin e 14 është shenjë konkrete asaj fryme misionare që rreh në zemër të jetës së kishës. Besnikëria ndaj karizmës origjinale lejoi institutin të kapërcej një mijë vështirësi të brendshme dhe të jashtme dhe të drejtohet nga horizonte të reja apostolike, jo vetëm në Afrikë, por në mbar botën.
E bellissima in proposito l'esortazione lasciatavi dal
fondatore. Është bukur në këtë drejtim nxitja që ju la themelusi për të qenë besnik në kumtim, në thjeshtësinë e predikimit apostolik e në të njëjtën kohë gjithmonë të gatshëm të përçafoni marrëzinë e kryqit, të thjeshtë dhe të qetë, edhe përballë keq kuptimeve e talljeve të botës. Të lirë nga çdo kushtzim, sepse përplot me Krishtin dhe taft për t'i quar vëllezrit ta takojnë atë, sepse janë të frymzuar nga një dëshirë vetme, t'ia shpallin ungjillin e tij mbar botës. Çfarë shenjë e madhe për gjithë kishën dhe për gjithë botën.
Papa në përfundim u përqendrua tek shërbëtorët e Paraklitit, instituti më i ri i themeluar në vitin 1942 nga të Gerald Fitzgerald. I kujtoj si
servi di quello spirito che abita in noi,
shërbëtor të atij shpirti që banon në ne nëpërmjet dhuratës pagëzimit dhe që shëron quod est socium, do më thënë atë që është plagosur, si që do të kënojmë pas disa ditësh në sekuencë në rshajve.
I frymzuar nga motoja Pro Christo Sacerdote, instituti i kushtohet kujdesit për meshtarët në vështirësi. Më pas Papa citoi Shën Augustinin, themelusin e urdhrit të tij, i cili me metaforën e një varke përshkroi çarjet e brishtësisë përmes të cilave nga valët e këtij shekulli hyn mëkati, ilaçi falja. Të falim pra, bën thirrje Leoni i 14 duke cituar Misericordiae Vultus, bulën e shpalljes së jubileut të jashtëzakonshëm të mëshirës, në mënyrë që kudo, në familjet tona, në bashkësi, në shoqata dhe lëvizje, kushdo të mund të gjejë një oazë mëshire.
Atishejt e përvonoi fjalimin me bekimin apostolik dhe me shpresën që në nëndshën e vazhdueshme të rrshajve, çdo njeri që beson të mund të bëhet gjithnjë më shumë mjet i binur i shpirtit shejt si pas planeve të Zotit.
Me rastin e jubileut të meshtarve dhe të 60 vjetorit të kushtetutës Presbiterorum Ordinis, mbi të cilën po meditojnë, Papa Leoni 14 u dërgoj një mesaj priftrinjve të provincës kishtare të Parisit, ledzuar nga imzot Dominique Blanchet i peshkëvi Kretej. Papa i inkurajon të vendosin Jezu Krishtin në bazë të jetës dhe të shërbesës së tyre.
Me dëshirën për të treguar meshtarëve të Parisit dashurinë e tij atërore, duke i inkurajuar në misionin e tyre në shërbim të popullit Zotit, Leoni 14 uron për të arritur këtë qëllim në kushte të vështira dhe shpesh sprovuese, kishtare dhe shoqërore që po përjetoni. Ju ftoi ta rënjosni jetën dhe shërbesën tuaj në një dashuri gjithnjë më të fort, personale dhe të vërtet për Jezusin, i cili ju bëri miq dhe ju formoi si pas ti për amshim. Ta rënjosni edhe në dashurin bujare dhe të pakursyer për bashkësi tuaja, dashurit karakterizuar nga afërsia, nga dhemshuria, nga butësia, përvojtëria dhe thjeshtësia, siç na e ka kujtuar shpesh ndjeri Papa Francesku.
Vetë Papa i lutet Shpirtit Shenjt t'i ndihmojë meshtarët të përtrinj gjithnjë premtimet e bëra para Zotit në ditën e shugurimit, si edhe i kërkon Zojës dhe gjithë shenjtorëve meshtar të Parisit të ndërmjetësojnë për secilin prej tyre.
Vendoseni gjithmonë Krishtin në qendër, behuni tharm për bashkim, mbajeni gjallë hovin misionar. Këto ishin këshillat që u dha sot Papa Leoni 14, shoqatave, lëvizjeve dhe bashkësive kishtare, përfaqësuesit e cilëve i priti në sallën Klementine të Pallatit Apostolik. Moderatorët, përgjecit nërkomtar dhe delegatet e 115 grupeve të ndryshme kishtare ndodhen në Rom që nga e mërkura për takimin vjetor të organizuar nga dikasteri për laikët, familjen dhe jetën me temë shpresa e jetuar dhe e shpallur, dhurata jubileut për bashkësitë kishtare. Gjithashtu ata do të marrin pjesë në jubileun e tyre, që kremtohet nesër e pas nesër, e do të përfundojë me meshën e Athit të Shejt, të dielën paradite në sheshin e Shën Pjetrit, pikrisht në solemnitetin e rrshajve.
Shoqatat e lëvizjet kishtare janë të ndryshme për nga natyra dhe historia e tyre, por janë gjithnjë shumë të rëndësishme për kishën, nënvizoi Papa. Ato tregojnë se askush nuk është i krishter i vetëm dhe se jemi pjesë e një populli, e një korpi që Zoti e ka krijuar.
La vita cristiana non si vive nell'isolamento.
Jeta e krishterë nuk jetohet në izolim, sikur të ishte një aventurë intelektuale ose sentimentale, e kufizuar vetëm në mendjen dhe zemrën tonë. Jetojmë me të tjerët në një grup, në një bashkësi, sepse Krishti ringjallur bëhet i pranishëm ndër dishepujt e mbledhur, gjithnjë në emër të tij.
Në fjalën e tij, Leoni 14 vuri në dukje thirrjen e gjithë të krishterëve dhe i nxiti grupet kishtare të impenjohen për krah i peshkëvit të Romës.
Unità e missione sono due cardini della vita.
Uniteti dhe misioni janë dy gur themeli të jetës së kishës dhe dy përparësi në shërbesë në Shën Pjetrit. Prandaj i ftoi të gjitha shoqatat dhe lëvizjet kishtare të bashkëpunojnë me besnikëri dhe bujari me Papën, veçanërisht në këto dy fusha.
Ati i Shenjt i ftoi grupet e ndryshme që veprojnë në kishë ta shtrinë unitetin që përjetojnë brenda tyre edhe më tej, në bashkim me barinë të kishës, në afërsi me realitetet e tjera kishtare, duke ndihmuar njerëzit që takoni për të qenë tharm bashkimi e vllazërimi në botën e përçarë nga dhuna. Pastaj, duke kujtuar përvojën e tij personale si misionar në Peru, Papa u kërkoi shoqatave e lëvizjeve të krishtera ta mbajnë gjallë hovin misionar, pasi kanë rol themelor në ungjillzimin e botës.
Tra voi ci sono persone generose, ben formate.
Nërmjet jush ka njerëz bujar, formuar mirë me përvojë në terren. Kjo trashëgimi duhet sjell fryte, duke treguar vëmendje ndaj realitetit të sotëm dhe sfidave të tij të reja. Shfrytëzojeni talentet tuaja në shërbim të misionit, si në vendet e ungjillëzimit të parë, ashtu dhe në famulli dhe në strukturat kishtare lokale, për të arritur tek shumë njerëz larkeshës që ndonjëherë pa e ditur presin pikrisht fjalën e jetës.
Një kompozim me lule me trëngjyrshin e flamurit italian në oborrin e Shëndamansit e priste sot presidentin e Republikës Italiane, Sergio Mattarella, në vizitë zyrtare tek Papa Leoni 14. Ishte takimi i parë zyrtar i kreut të shtetit me Papën Prevost, por takimi i dytë pas atij të 18 majit në Bazilikën e Vatikanit në fund të meshës për fillimin e papnisë, që u krijoi të dyve mundësinë për të shkëmbyer disa fjalë.
Presidentin e shoqëronin e bija Laura dhe dy bijtë e tjerë bashkë me bashkëshortet e tyre dhe me pesë niprit e mbesat. Pas një shkëmbimi për shëndetjesh, presidenti Mattarella arriti tek ashensori i lozhës së dytë për takimin me Papën Leoni në bibliotekën e Pallatit Apostolik.
Papa i veshur me një mocet të kuqe me stolën papnore e priti mysafirin me buzëqeshje e shtrëngim duarsh. Pastaj biseda me dyert të mbyllura, ulur në tavolinë në bibliotekë, përfundoi rreth orës 10:10, duke zgjatur më pak se një orë pas prekjes së temave të ndryshme.
Gjatë papnisë të papës Francesku, me cilin e lidhnin marrëdhënie personale respekti dhe miqësie, presidenti Mattarella e vizitoi disa herë Vatikanin.
Nga 3 deri më 5 qershor, Kryediocesa e Pragës priti një takim të zëdhënësve të konferencave i peshunore evropiane, mbledhur në kryeqytetin e Republikës Çeke nga pothuajse 30 vende. Tema e seminarit organizuar nga Këshilli i Konferencave i Peshunore Evropiane së bashku me Konferencën e Peshqive Çek ishte komunikimi i shpresës në Evropën e sotme. Nga Shqipëria mori pjesë zëdhënësi i peshqive Dommark Pashkja.
Takimi u hap me një referat të profesorit Daniela Raza, dekan i Fakultetit të Komunikimit Institucional në Universitetin Papnor të Kryqit të Shejt, mbi temën shërbimi i komunikuesve kishtar për kishën në kontekstin aktual. Ai foli për sfidat me cilat duhet të përballen shoqëria dhe kisha sot, veçanërisht për ndikimin e teknologjisë digjitale dhe krizën e besimit në institucione. Për t'ju përgjigjur këtyre sfidave, ai propozoi tri pika që mund të orientojnë rrëshimin. Së pari, foli për të shtuquajturin ripëllëzim kulturor, që do të thotë se komunikatori kishtar duhet jo vetëm të informoj për veprimtarit e kishës, por dhe të mbush bushllëkun për njohuritë fetare që u krijua nga shekularizimi i shoqërisë. Ai nxiti të përdoret më shumë krimtaria, e të flitet për argumente që zgjojnë interes jo vetëm për formën, por sidomos për përmbajtjen.
Në sesionin e dytë, zëvendës drejtori editorial i mediave të Vatikanit, Alessandro Gjizotti, u përqendrua në temën komunikimi nga Papa Francesku te Papa Leoni, duke nënvizuar disa pika të përbashkëta për dy papët. Ndërto, përparësia që i jepet dëgjimit në komunikim, nevoja për t'u shpallur ungjillin të gjithëve dhe sinodaliteti edhe në mënyrën e komunikimit. Në veçanti, ai theksoi mendimin dhe përshpirtrinë augustiniane si çelës për të kuptuar vizionin e komunikimit të Robert Francis Prevost.
Sesioni i fundit trajtoi temën gazetar dhe komunikimi i Vatikanit, mendimin e dy folësve. Zotit Javier Martinez Brocal, korespondent i Vatikanit për të përditshmen spanjole ABS, dhe zoti Josef Pazderka, kryeredaktor i Ceski Rojlas Plus, radios shtetërore çeke. Pjesëmarrësit në takim paten mundësinë të diskutonin së bashku për çështje të tjera dhe të shkëmbenin përvojat. Programi përfshiu çaste kulturore dhe kremtimin e meshëve. Takimi rallës i përgjegjësve kombëtar të komunikimit kishtar u planifikua për 5 deri me 7 maj 2026.
Bikari i Rojtarisë së Tokës Shenjtë, Ati Ibrahim Faltas, mediton për kohën e dhimbjes që po jetohet në Gazë, ku të gjithë janë të varfër e kanë nevojë për gjithçka, e ku vdekja arrin nga qielli e nga dheu. Ja reflektimi i tij.
S Sot, më shumë se kur, toka e shejt ka nevojë për gjeste konkrete të zvërtetës dhe fjalë që mund të përkthehen në akte drejtësie. Fjala luftë sjell ndërmend ushtri që ndeshin me njëra tjetrën, jo gjithmonë me armë të barabarta, e të kujton gjithnjë fitues e humbës. E fjala paqe të sjell ndërmend të drejta dhe detyra të njohura reciprokisht nga popujt, e jo vetëm mungesën e luftës. Toka shejt e vuan, e dhimja nuk mund të peshohet, të matet, as të llogaritet. Toka shejt e nuk ka komsi, as fe, as ngjyrë lkure. Ata që humasi një fëmijë e shpesh më shumë se një vuajn. Vuajn dhe ata që janë të rritur, që janë të smur e të plagosur, që kanë pritur më shumë se 600 ditë për të dashurit, pengjet, kushtet e jetës ose të vdekjes së cilëve janë të panjohura.
Sot e premte, 6 qershor, muslimanët kremtojnë festën e flijimit, një festë që të përkujton sakrificën e Abrahamit, të cilin Zoti i kërkoi të flijonte birin e tij të vetëm. Vitin e kaluar, në të njëjtat ditë, 8 muaj pas tragjedisë së 7 tetorit 2023, kujtuam fenë e pamposhtur të Abrahamit, i cili beson fort në Zotin e edhe me zemër të thyer e lëshon vetveten në dorën e tij. Abrahami duhej të zgjidhte: dashuri të pakufishme për birin e tij të vetëm dhe të shumë dashur, apo dashuri të pakufizuar për Zotin, dashurinë e të cilit nuk do ta tharrathonte kurrë. Në Gaza nuk mund të zgjedhësh, vëre nati Ibrahim Faltas. Vuan të keqen, pa qenë në gjendje të zgjedhësh të mirën. Në Gaza, vdekja vjen nga qielli e nga toka. Nuk mund t'i shmangësh bombave as vdekjes, nëse i afrohesh ushqimit i poshtëruar nga uria dhe pa të drejtën njerëzore e të mirënjohur për t'u ushqyer. Për këto dhe shumë arsye të tjera, mos e quani luftë.
Jan larg ditët dhe kujtimi i festës së flijimit, ditë gëzimi, ribashkimesh familjare, dhuratash dhe rrobash të reja. Tradita e ngrënjes së qengjit, një krijesë e butë si Abrahami, nuk është vetëm shenjë ngrënjes familjare, sepse ushimi u ofrohet edhe të varfërve, atyre që nuk mund të gëzohen. Por dhe këtë vit nuk do të ketë qengja për të ngrënë e për të dhuruar. Në Gaza të gjithë janë të varfër dhe ka nevojë për gjithçka. Nuk ka ushqim, nuk ka ujë, nuk ka mundësi për të trajtuar dhe për të vazhduar të jetojnë. Madje nuk ka mundësi as për të mbuluar të vdekurit, sepse nuk ka arkivole. Gjatë ditëve të festës flijimit, ashtu si në vitin e kaluar, populli Gazës vuan dhe vdes. Nuk ka zgjidhje tjetër. Nërsa një rador ofron mbijetesën me ushim, grushti tjetër përdor mjet e vdekje. Kufit zgjerohen për të pushtuar tokat, e rrugë të reja hapen për të ndarë. Populli detyrohet largohet nga shtëpitë shkatëruara dhe strehimet e improvizuara, nga që përpiqen t'ia heqin edhe vatren. Fjalët nuk janë vetëm tinguj. Vdekjet e fëmijëve në Gaza dhe në mbar botën kanë tingullin vdekje prurës të çnjerëzimit. Mos e quani luftë. Fëmijët e Gazës nuk e deshën, por nuk paten zgjidhje tjetër.
Fletojmë kalendari.
Sot më 6 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Norbertin i Peshkëv. Shën Norberti është themelues në vitin 1121 i një urdhri të vjetër rregulltar murgar që ju përkushtua edhe ungjillzimit at extra të jashtëm, duke i paraprirë kështu ardhjes së urdhrave lypsar premonstratensve. E me këtë lajmë përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.